Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի տարածաշրջանային այցի շեմին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները մեկնաբանում են Ղարաբաղյան բանակցությունների ընթացքը։ Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքով ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը Երևան եւ Բաքու նոր առաջարկներ չի բերելու։ Էլմար Մամեդյարովի համոզմամբ եկել է բանակցությունների վճռական փուլին անցնելու ժամանակը։ Բանակից խուսափած և հետախուզման մեջ գտնվող անձիկ այսուհետ պետք է 3,600,000 դրամ վճարեն քրեական հետապնդումից ազատվելու համար։ Ազգային ժողովն այսօր միաձայն հաստատեց օրենսդրական այս լրացումը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ամերիկյան Պետդեպարտամենտը Մոսկվային հորդորում է արտասահմանյան լրատվամիջոցների մասին նոր օրենքը չկիրառել, որպես խոսքի ազատությունը սահմանափակող գործիք։ Պետդուման հիշեցնենք, Ռուսաստանում գործող օտարեր կրալ լրատվամիջոցների մասին հատուկ օրինագիծ է ընդունելի պատասխան նահանգներում Russia Today-ին որպես օտարեր կրա գործակալ գրանցելու Վաշինգտոնի պահանջի։ Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Մարիա Օլսոն նշել է, որ ամերիկյան օրենքը ընդամենը նպատակ ունի հայտնել արտասահմանից ֆինանսավորվող կազմակերպություններին, որոնք փորձում են ազդել ամերիկյան քաղաքական գործընթացների վրա եւ այն որևէ կերպ չի սահմանափակում նրանց խոսքն ու գործունեությունը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանը կրկին արգելափակել է Վաշինգտոնի առաջարկը երկարաձգելու ՄԱԿ-ի հետաքնչական խմբի մանդատը, որը պետք է պարզի, թե ով է պատասխանատու Սիրիայում քիմիական հարձակումների համար։ Դուք փաստացի ամբողջ աշխարհին ասում եք, որ նորմալ է քիմիական զենքի օգտագործումը, դիմելով ռուս գործընկերներին, հայտարարել է ՄԱԿ-ի Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիքի Հեյլին։ Ռուսաստանի դեսպան Վասիլին Նեբենզյան հայտարարել է, որ քնչական այդ մեխանիզմը վերակառուցման կարիք ունի, այն պետք է հնարավորություն ունենա քիմիական զենքի օգտագործման ապացույցներ ստանալ առաջին ձեռքից, այլ ոչ թե հակամարտության մեջ ներգրավված կողմերի միջոցով։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտնել է, որ այս շաբաթ կհանդիպի Թուրքիա և Իրանցի պաշտոնակիցների հետ նոյեմբերի 22-ին Սոչիում սպասվող Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի նախագահների հանդիպումը նախապատրաստելու նպատակով։ Երեք երկրների առաջնորդները հանդիպում են քննարկելու Սիրիայի հարցը։ Իսլամական պետությունը Իրաքում այլևս ոչ մի բնակավայր չի վերահսկում։ Իրաքի բանակ այսօր ազատագրեց ահաբեկչական խմբավորման վերահսկողության տակ գտնվող վերջին քաղաքը՝ Եփրատի հովտում գտնվող Ռավան։ Ժամանակին Մոսուլը վերահսկող և Բաղդադի գրավմամբ սպառնացող ջիհադիստները Իրաքում իրենց վերահսկողության տակ են պահում Սիրիայի սահմանի որոշ անապատային տարածքներ։ Ամերիկացի զինվորականների գնահատականներով ջիհադիստները Սիրիայում և Իրաքում կորցրել են ժամանակին վերահսկած տարածքների 95%-ը։ Զիմբաբվեի նախագահ Ռոբերտ Մուգաբեն այսօր առաջին անգամ ներկայացել է հանրության այն բանից հետո, երբ նոյեմբերի 15-ի գիշերը երկրի զինվորականները հեռուստատեսությամբ հայտարարեցին, թե իշխանությունն այլևս իրենց ձեռքում է, իսկ 93-ամյա նախագահը կալանքի տակ, տնային կալանքի տակ։ Հրաշարժման կազմակերպի Ների բանակցությունները, սակայն, արդյունք չեն տվել, նրանց չի հաջողվում համոզել 1980 թվականից ի վեր Զիմբաբվեն ղեկավարող Մուգաբեին իշխանությունը փոխանցել ժամանակավոր կառավարությանը։ Այսօր իտալական բանտում 87 տարեկան հասակում մահացել է սիցիլիական մաֆիայի ամենաազդեցիկ պարագլուխը համարվող Տոտորին, աննա 20-րդ դարի ամենավտանգավոր հանցագործներից է, 1993 թվականին ցմա ազատազրկման է դատապարտվել տասնյակ մարդկանց սպանությունների մեղադրանքով։ Եվ վերջում մեկ լուր նախագահականից Ռումինիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան է նշանակվել Սերգեյ Մինասյանը, ով տարածաշրջանային և ռազմական հարցերով ճանաչված Սվերդլուցաբանը երկար տարիներ հանդիսացել է Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրենը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը։ Նախ Ղարաբաղյան կարգավորման մասին վերջին շրջանում ակնհայտ է, որ այս ուղությամբ գործադրվող ջանքերի զգալի ակտիվացում է նկատվում։ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի Ժնևում կայացած բանակցություններից հետո Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպումների նոր շարք նախաձեռնեցին անցնող օրերին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին հրավիրելով Մոսկվա։ Այսօր արդեն Բրազիլիայի արտգործնախարարի հետ անցկացրած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Ավարտ Նալբանդյանն անդրադարձավ մոսկովյան հանդիպումներին, ինչպես նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի երկուշաբթի մեկնարկող տարածաշրջանային այցին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Երևան ու Բաքու Ռուսաստանի արտգործնախարարի այցին ընթարաջ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարում է. Ղարաբաղյան բանակցություններում հնարավոր է արդյունքների հասնել, եթե Ադրբեջանը մի փոքր ավելի աչալուրջ լինի եռանախագաների մոտեցումներին։ Երևանում գտնվող Բրազիլիա արտգործնախարար Ալոիզիո Նունես Ֆերեյրանի հետ այսօր կայացած համատեղ հասուլիսում Էդվարդ Նալբանդյանին հարցրեցինք։ Առաջիկա օրերին սպասվող Սերգեյ Լավրովի տարածաշրջանային այցից հետո կայանալու է Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Հնարավոր է Ռուսաստանի արտգործնախարարը Ղարաբաղյան կարգավորման նոր առաջարկներ է բերում։
Ինչ վերաբերվում է ինչ-որ առաջարկների կամ ինչ-որ բաների, գիտեք, հետանիվ հնարելը այս կարգավորման գործընթացում դժվար է։ Այս բոլոր տարիների ընթացքում բազմաթիվ աշխատանքային հաստատություններ են քննարկել, բայց իրականության մեջ հենքը այս բանակցային գործընթացի նույն է մնում, որի մասին մենք բազմիցս ասել ենք։ Եվ եթե Ադրբեջանը մի փոքր ավելի աչալուրջ լինի այն կոչերին, այն մոտեցումներին, որը եռանախագահող երկրները միջազգային համայնության կողմից ներկայացնում են որպես հիմնախնդրի կարգավորում, ապա առավել հնարավորություններ կբացվեն այս գործընթացը առաջ տանել և արդյունքներ ունենալ։
Նախորդ օրերն առանձնացան տարածաշրջանային դիվանագիտության ուշագրավ զարգացումներով։ Ռուսաստանի ու Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը նոյեմբերի 13-ին Սոչիում մի քանի ժամ բանակցեցին, քննարկելով նաև Ղարաբաղյան հարցը։ Հաջորդ օրը նոյեմբերի 14-ին Մոսկվա մեկնեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ուր հանդիպում ունեցավ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հաջորդ օրը Մոսկվայում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նրան հյուրընկալեց Ռուսաստանի նախագահը։ Մեկ օր անց, նոյեմբերի 16-ին, Ռուսաստանի մայրաքաղաք մեկնեց Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, ում հետ հանդիպումից հետո համանախագահները հանդես եկան հայտարարությամբ, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները համաձայնել են համատեղ հանդիպում անցկացնել դեկտեմբերին Վիեննայում կայանալիք ԵԱԿ նախարարական խորհրդի շրջանակներում։ Եվ այս ամենի ֆոնին, ինչպես ասացինք, Երևան ու Բաքու է ժամանելու Լավրովը։ Նալբանդյանը ընդգծեց, Ռուսաստանի արտգործնախարարի այցը Երևան վերաբերելու է հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների խորացմանը։
Այսինքն հարցերի շրջանակը շատ լայն է, որովհետև մենք, ինչպես ասացի, ինչպես հայտնի ունենք դաշնակցային հարաբերություններ, եւ դրանով արդեն շատ բան է ասված, այսինքն դա բազմաշերտ, բազմաբովանդակ եւ խորը հարաբերություններ են, համագործակցություն է, որը մենք ջանք չենք խնայում, որ այդ հարաբերությունները առավել ամրապնդվեն եւ առավել զարգանան, եւ դրան է ուղված լինելու Լավրովի այցելությունը։
Երեք հայտնի դարձավ, որ հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում կայանալիք Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի վերջնական հրճակագիրը կրկին հայտնվել է փակուղում Ղարաբաղյան խնդրի պատճառով։ Ազատության տեղեկություններով փաստաթղթի տեքստը ամբողջությամբ համաձայնեցված է բացառությամբ Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող ձևակերպումներին առնչվող մասի։ Երկու տարի առաջ կրկին Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ տարաձայնությունների պատճառով հրճակագրի ընդունումը հայտնվել էր տապալման վտանգի տակ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, չկարողանալով առաջ տանել Բաքվի նախընտրած ձևակերպումները, հրաժարվել էր Արևելյան գործընկերության Ռիգայի գագաթնաժողովին մասնակցելուց։
Այստեղ ավելի շուտ պետք է խոսել ոչ թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ տարբեր մոտեցումների, որոնք հայտնի են, ես հիմա խոսեցի դրանք մասին։ Ավելի շուտ կարելի է խոսել Ադրբեջանի Եվրոմիության, Ադրբեջանի եւ միջազգային հանրության միջև մոտեցումների տարբերության մասին։ Գիտեք, այդ տարբերությունը բազմիցս ակնհայտ է եղել եւ նախորդ նաեւ գաղտնաժողովների ժամանակ, նաեւ Արևելյան գործընկերության։ Եվրոմիության դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ մշտապես նույնն է եղել։ Ի աջակցություն եռանախագահ երկրների ջանքերին եւ մոտեցումներին։ Ինչ վերաբերվում է այդ հրճակագրին, ապա բանակցությունները շարունակվում են, եւ ինչեւ որ բանակցությունները չեն վերջացել, ինչ որ բանի մասին այսօր հայտարարել է այդ հայտարարության հրճակագրի վերաբերան, դեռ վաղ ժամ է, մի քանի օր դեռ կա, տեսնենք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Օկայան, Երևան.
Շարունակելով Ղարաբաղյան կարգավորման թեման, նշեմ, որ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ Մինսկի խմբի համանախագահները Մոսկվայում հանդիպեցին երեք բանակցությունների ավարտին։ Մամեդյարովը հարցազրույց է տվել ադրբեջանական ԱՊ գործակալությանը, որտեղ պնդել է, թե կարգավորման ընթացքը արգելակում է հենց հայկական կողմը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն այդ հարցազրույցում նաև ակնարկել է, թե պաշտոնական Երևանը ներքաղաքական իրադարձությունները որպես պատրվակ է օգտագործում զիջումների չգնալու համար։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազատ Բաբայանը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը գոհ է երեք Մոսկվայում կայացած ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահների հետ հանդիպումից։ Բանակցությունները կոնստրուկտիվ են, առարկայական կոնկրետ հարցեր են քննարկել, որ վերաբերում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Դետալներից չեմ խոսի, քանի որ որոշել են քննարկումները շարունակել Վիեննայում դեկտեմբերին, ապա գործակալությանն ասել է Մամեդյարովը։ Հիշեցնեմ, երեք համանախագահները հայտարարել են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները կհանդիպեն դեկտեմբերին Վիեննայում։ Մամեդյարովի խոսքով կան գաղափարներ, որոնց շուրջ համանախագահները պետք է մի քիչ աշխատեն առաջ գնալու համար։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը այլ մանրամասներ այդ գաղափարների մասին չի հայտնել, միայն ասել է, որ դրանք այն գաղափարներն են, որոնք համանախագահներն առաջ են քաշել դեռևս 2004-ին, այդ թվում նաև այն 6 առաջարկներն են, որոնք համանախագահները ներկայացրել են։ Այդուամենայնիվ Մամեդյարովը թեև դրական է գնահատել երեք Մոսկվայում կայացած իր հանդիպումը համանախագահների հետ, խոստովանել է, որ անձնակի լավատեսություն չունի։ Մամեդյարովը նաև ասել է, որ Լավրովը Ադրբեջանում և Հայաստանում հիմնականում հենց Ղարաբաղյան խնդիրն է քննարկելու։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների նոր հանդիպման հնարավորությանը, Մամեդյարովի խոսքով այդ հարցը քննարկվելու է Վիեննայում կայանալիք նախարարների հանդիպմանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հերթական անգամ դժգոհություն է հայտնել, որ բանակցությունները դանդաղ են առաջ գնում։ Մեջբերեմ մի հատված. Ինչքան կարելի է արդարանալ, մեկ ասում են, որ մեզ մոտ ընտրություններ են, մեկ ասում են, որ հարցակվել են ոստիկանության վրա, ստացվում է, որ բանակցություններն անվերջ են լինելու, ասել է Մամեդյարովը։ Ինչպես արդեն հայտնել էինք, եկող շաբաթ նոյեմբերի 19-ից 21-ը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքվում և Երևանում բանակցելու է Ադրբեջանի և Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Ավելի վաղ Ղարաբաղյան խնդիրը նոյեմբերի 15-ին Մոսկվայում քննարկել են Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահները։ Ոչ Պուտինը, ոչ էլ Սարգսյանը Ղարաբաղից հրապարակավ չեն խոսել։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում սակայն նշված է, որ հարցը քննարկվել է։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը Պուտինը քննարկել էր ավելի վաղ նոյեմբերի 13-ին Սոչիում նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանի հետ։ Այսօր ադրբեջանական մամուլը հղումանելով Սթար Պարբերականին գրել է, որ Էրդողանը բանակցություններից հետո տված հարցազրույցում ասել է, թե Ղարաբաղյան խնդիրը քննարկել է Պուտինի հետ։ Էրդողանը հավելել է, որ այնպիսի տպավորություն ունի, որ Պուտինը թերահավատ է Ղարաբաղյան խնդրի արագ կարգավորման հարցում, ինչն Էրդողանը կապում է հակամարտող կողմերի միջև առկա լուրջ տարաձայնությունների հետ։ Այդուամենայնիվ Պուտինը եկող շաբաթ նորից հանդիպելու է Էրդողանի հետ Սոչիում նոյեմբերի 22-ին, եռակողմ ձևաչափով հանդիպում է լինելու, մասնակցելու է նաև Իրանի նախագահը։ Բանակցություններն այդ նվիրված են լինելու Սիրիայի ճգնաժամի հետ պատերազմյան կարգավորմանը։ Հավելեմ նաև, որ այս ռուսական կոմերսանտը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ կարգավորմանը նվիրված ծավալուն հոդված է հրապարակել, որում մասնավորապես ներկայացված է ռուսաստանցի փորձագետների կարծիքը։ Քաղաքագետ Ալեքսեյ Մալաշենկոն օրինակ Ղարաբաղյան հակամարտությունը համեմատում է քրդական, արաբա-իսրայելական հակամարտությունների հետ և գրում է, որ այն ի սկզբանե լուծում չունեցող հակամարտություն է։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան, ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցումը միաձայն ընդունեց օրենսդրական փոփոխությունների այն փաթեթը, որի համաձայն բանակից խուսափած եւ հետախուզման մեջ գտնվող անձանց կողմից քրեական հետապնդումից ազատվելու համար նախատեսված գումարը գրեթե կրկնապատկվում է։ Եթե նախկինում այդ վճարը չէր գերազանցում 2 միլիոն դրամ, ապա հաջորդ զորակոչից այն կազմելու է 3 միլիոն 600 հազար։ Նշեմ ի դեպ, որ սա փոխզիջումային տարբերակ էր, քանի որ նախաձեռնության հեղինակները նախապես ենթադրում էին այդ գումարը հասցնել մինչև 9 միլիոն դրամի։ Խորհրդարանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Խորհրդարանն այսօր միաձայն առաջին ընթերցումը ընդունեց սահմանված կարգի խախտմամբ զինծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենքում կատարվելիք փոփոխությունները։ Ըստ այդմ բանակից խուսափած եւ հետախուզման մեջ գտնվող Հայաստանի այն քաղաքացիները, ում 27 տարին լրանում է մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ը, հնարավորություն կունենան ամեն բաց թողնված զորակոչի համար վճարելով 200 000 դրամ, ընդհանուր առմամբ 3 միլիոն 600 000 դրամ ազատվել քրեական հետապնդումից և անարգել վերադառնալ հայրենիք։ Ինչպես խորհրդարանի ամբիոնից պարզաբանեց հիմնական զեկուցող հանրապետական պատգամավոր Կարինե Աճեմյանը, օրենքը կգործի մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Հիշեցնենք, դեռևս 2004 թվականից գործող սահմանվածքի խախտումը պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենքում մինչև այժմ 8 անգամ կատարվել է փոփոխություն, պարբերաբար հնարավորություն տալով հազարավոր երիտասարդների վերադառնալ Հայաստան։ Սահմանված նախորդ ժամկետը լրացել էր 2015 թվականի մայիսին։ Իդեպ պաշտպանության նախարարությունն առաջարկել էր այսօրինակ հնարավորություն օրենքով տրամադրել վերջին անգամ, այլևս թույլ չտալով գումար վճարելով խուսափել զինծառայությունից։ Առաջարկը սակայն մերժվեց նաև իշխող հանրապետականների կողմից։ Ինչպես Կարինե Աճեմյանը շեշտեց, դռներն այդ երիտասարդների առջև փակելը դրամաբանական չէ։
Մենք բարի գործ ենք ուզեցել անել, որովհետև այդ երեխաները նաև, ովքեր լքել են Հայաստանի Հանրապետությունը, շատ տարբեր պատճառներով են հեռացել և ընտանիքներն են հեռացել և սոցիալական և ընտանեկան պատճառներից ելնելով, իսկ դռները նրանց առջև փակել, կարծում եմ, այնքան էլ դրամաբանական չէ։
Քննարկումների ընթացքում խորհրդարանականները մերժեցին նաև պաշտպանության նախարարության մյուս առաջարկը՝ ամեն բաց թողնված զորակոչի համար վճարել 500 000 դրամ, շեշտելով բարձր շեմ սահմանելով երիտասարդներին կզրկեն Հայաստան վերադառնալու հնարավորությունից։ Արդյունքում որոշվեց, ըստ օրենքի ամեն բաց թողնված զորակոչի համար երիտասարդները կվճարեն 200 000 դրամ և կազատվեն քրեական հետապնդումից։ Ի պատասխան Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանի հարցին Կարինե Աճեմյանը պարզաբանեց, որևէ օրենքով չեն կարող ամրագրել մի դրույթ, թե վերջին անգամ են օրենքում նման փոփոխություն անում։ Հետագայում, այսինքն 2019-ից հետո, եթե պահանջ լինի, օրենքի գործնեությունը կրկին կերկարաձգվի։
Այսինքն մենք վերջի անգամ ենք այն մեր հայրենակիցներին, ովքեր երեխաների հետ 10 տարեկան, 5 տարեկան երեխաները գնացել են եւ իրենք ինչ որտեղ նաեւ մեղավոր չեն, որ չեն ծառայել, տալիս հնարավորություն։
Այս դրույթը, որտեղ ներկայացված է ժամկետ, օրենքը գործում է հենց միջև այդ ժամկետը, բայց եթե հետագայում կլինեն նորից առաջարկներ, եթե այդ պահանջը լինի եւ կառավարությունը, եթե դրական եզրակացություն տա, անպայման այդ հարցը նորից կլսվի։
Ընդդիմադիր ԵԼԿ և Ծառուկյան խմբակցությունների պատգամավորները նախագծի քննարկման ժամանակ փորձում էին պարզել, իրականում որն է այս օրենքի նպատակը՝ բյուջեն լցնելը, թե երիտասարդներին հայրենիք վերադարձնելը։ Եթե խնդիրը հայրենադարձությունն է, ապա ընդհանրապես վճարվող գումարի չափը չպետք է բարձրացվեր։ ԵԼԿ-ից Արտակ Զեյնալյանն ու Մանե Թանդիլյանն անգամ առաջարկեցին ընդհանրապես գումար չգանձել։
Ես կարծում եմ, մենք պետք է այս գումարը գոնը առնվազն այսքանը թողնենք եւ ավելի ճիշտ կլինի, որ ընդհանրապես այս գումարը անենք եւ մարդիկ կարողանան վերադառնալ Հայաստան եւ հայրենիքում ապրել։
Փաստորեն մենք արհեստական խոչընդոտ ենք ստեղծում մեր հայրենակիցներին վերադառնալու եւ Հայաստանը շնասնելու հնարավորություն տալու։
Ծառուկյան խմբակցության անդամ Սերգեյ Բագրատյանը ընդգծեց, շեշտը պետք է դնել ոչ թե գումար հավաքելու, այլ արտերկրում գտնվող մեր երիտասարդներին հայրենիք վերադառնալու հնարավորություն տալու վրա։ Նկատենք, այսօր Հայաստանի քաղաքացիների 11,000 հետախուզվողներից 86%-ը պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափողներն են։
Ամեն մի հայ երիտասարդի հայրենիք վերադառնալը շատ ավելին արժե, քան ձեր կրկնապատկումը։
Պարոն Բագրատյան, ձեր տրամաբանությամբ մենք կարող ենք բացել դռները, ասել գնացեք, հետո վերադարձեք, գումար են մի մուծեք, մենք հայրենադարձության խնդիր ենք լուծում, դա չի կարելի, որտեղ մենք չենք ուզում խրախուսել զինակոչից խուսափումը, այսինքն այս մարդիկ քրեական հետապնդման են ենթարկվում, որովհետև իրենք խախտել են օրենքը։
Իդեպ Կարինե Աճեմյանը տեղեկացրեց անցած տարիների ընթացքում օրենքի գործնեության արդյունքում պաշտպանության նախարարության բյուջեի մուտքագրվել ավելի քան 8 միլիարդ դրամ։ Այդ գումարները ուղղվել են ռազմական կարիքներին եւ ծառայել են իրենց նպատակին։ Սակայն խորհրդանական քննարկումների ժամանակ պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանը վստահեցրեց, իրենց նպատակը գումարների հավաքագրումը չէ եւ օրենքի խստացումն էլ ոչ թե արդեն արտերկրում գտնվողների դեմ է, այլ ապագայում փողով բանակից խուսափողների, ովքեր այսօր արդեն հաշվարկներ են անում։
Մենք մեր քաղաքացիներին հիմա արդեն ազնիվ լինենք այս օրենքով ասենք, որ արգելիներս 10-րդ անգամ, 11-րդ անգամ, 12-րդ անգամ Հայաստանի Հանրապետությունը չի պատրաստվում այս կարուսելը ընդհատել։
Նշենք, որ օրենքում կատարված եւս մեկ փոփոխության արդյունքում համապատասխան տուգանքը վճարելու եւ քրեական հետախուզումից ազատվելու դիմում կարող է ներկայացնել նաեւ զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացու կողմից լիազորված անձը։ Հավելենք, որ ընդդիմադիր ԵԼԿ-դաշինքը վերապահումներով կողմ քվեարկեց օրինագծին, ինչպես Գևոր Գյորգիսյանը հայտարարեց, առաջիկայում իրենք առաջարկություններ կներկայացնեն բանակից խուսափելու համար նախատեսված գումարի չափը ընդհանրապես հանելու կամ առնվազն այն չբարձրացնելու համար։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Ազգային ժողովում այսօր բավական բուռն քննարկումներ ծավալվեցին նաև հայաստանյան թերևս ամենաբազմաչարչար ենթակառուցվածքային ծրագրի հյուսիս-հարավ ճանապարհի շինարարության շուրջ։ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունն այսօր առաջարկեց փոփոխություն կատարել ճանապարհի շինարարության համար նախատեսված վարկային երկու համաձայնագրերում, հետաձգելով մայր ուղուշագործման հանձնել ուժամկետները։ Ազգային ժողովում ծավալված քննարկումներին հետևել է Հովհանես Մովսիսյանը։
Հյուսիս-հարավ ճանապարհի կառուցման թեման այսօր խորհրդարանում բուռն քննադատության պատճառ դարձավ։ Պատգամավորները բարձրացրեցին ավանդական հարցը. Ի վերջո, երբ է ավարտվելու ճանապարհի կառուցումը։ Մոտ 1 ժամ տևած քննարկման ընթացքում կառավարության ներկայացուցիչ տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների փոխնախարար Գագիկ Գրիգորյանը այդպես էլ կոնկրետ պատասխան չհնչեցրեց։
Երբ է այն ավարտվելու, ինչ ծավալի աշխատանքներ է մնում միջև ավարտը։ Կոնկրետ ժամկետ ասեք, հասկանանք։ Եվ կառավարության պատասխանատվության չափը գնահատեք դուք ինքներդ։
Պատգամավորների խաչաձև հարցերին կառավարության ներկայացուցիչը շարունակում էր խուսափողական պատասխաններ տալ։ Փոխարենը նա բարձրացրեց ճանապարհի երկու հատվածների համար նախատեսված վարկի օգտագործման ժամկետները երկարաձգելու հարցը, պատճառաբանելով, թե ճանապարհի համար անհրաժեշտ հողերի օտարման հարցում ձգձգումներ են եղել։
935 հողատարածքներից մոտավորապես 15%-ի սեփականության իրավունքը օտարվում է դատական որոշումների հիման վրա։ Եվ այդ դատական որոշումներում եղել են նաև օբյեկտիվ հետաձգումներ կապված սեփականատերերի Հայաստանի Հանրապետությունում չգտնվելու։
Պատգամավորները չէին հանձնվում, պահանջում էին, որ պաշտոնյան կոնկրետ ամսաթիվ ասի, ի վերջո երբ է ավարտվելու հյուսիս-հարավ ճանապարհի շինարարությունը։ Ծառուկյան դաշինքից պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը չկարողացավ զսպել զայրույթը։ Միայն դրանից հետո կառավարության ներկայացուցիչը կոնկրետ թիվ ասաց.
Դուք շարունակում եք մի ատոն ոչինչ չասող նախադասություններ ասել։ Ես ձեզ պարզ հարց եմ տալի։ Երբ է ավարտվելու, պարզեմ ասում։ Ժամկետ ասեք։
Ծրագրի ավարտը նախատեսում է իրականացնել 2019 թվականի 3-րդ եռամսյակում։ Շնորհակալություն։
Այդուհանդերձ պարզվեց, որ 2019-ն էլ վերջնական թիվ չէր։ Պաշտոնյան նշել էր ոչ թե ամբողջ ճանապարհի, այլ ընդամենը երկու առանձին հատվածների կառուցման վերջնաժամկետը։ Ծառուկյան դաշինքից Վահե Ֆիաջյանը փորձեց հարցին այլ կողմից մոտենալ։ Փոխնախարարին սկսեց բացատրել, թե որքան կարևոր է ճանապարհը։
Ճիշտ հասկացեք, Հայաստանի Հանրապետության համար սա կարևորագույն ծրագիր է և տարիներ շարունակ ինչ-ինչ պատճառներով, որը որ մի քանի րոպե է տևում ձեր կողմից որպես զեկույց և ներկայացում, ասվում է, որ ծրագիրը պետք է հետաձգվի։
Մինչ պատգամավորները հայտարարում էին, որ մոտ 1.5 միլիարդ դոլար արժողությամբ ծրագրի շուրջ անհասկանալի անորոշություն է, տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների փոխնախարար Գագիկ Գրիգորյանը շարունակում էր պնդել, որ ճանապարհի կառուցման հետաձգումները օբյեկտիվ են և նոր փաստարկներ էր բերում։
Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել է 2-րդ հազարամյակի պատմամշակութային արժեքներ, որով պայմանավորված իրականացվել է ճանապարհի 8 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի վերանախագծում։
Տիգրան Ուրիխանյանն էլ ասաց, որ վարկային ծրագրով միլիոնավոր դոլարներ են վճարվել խորհրդատվության համար, ինչու նրանք չեն կանխատեսել, որ նման խնդիրներ կարող էին առաջանալ։
Չեն եղել մարդիկ ուղեղով, որոնք կհաշվարկեն, կմատուցեն։
Նաև վերահսկողության հարցը բարձրացվեց։ Փոխնախարարն էլ ասաց, որ որակը միշտ վերահսկում են, և ճանապարհի մեկ հատվածը տրանսպորտի նախարարի հանձնարարականով վերակառուցելու են, քանի որ որակը լավը չէր։ Դաշնակցությունից Արմենուհի Գյուրեղյանն էլ հետաքրքրվեց, թե ինչ ազդեցություն ունեն նման սուբյեկտիվ պատճառները ճանապարհի կառուցման հետաձգման վրա։
Եթե փորձեմ շատ մոտավոր գնահատական հնչեցնել, ապա օբյեկտիվը 95%, սուբյեկտիվը 5%։
Ելք Դաշինքից Արամ Սարգսյանն էլ կառավարության ներկայացուցչին հիշեցրեց, որ սա ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագիր է, և քննադատեց իշխող ուժին։
Իսկ այդ ճանապարհի որակի մասով մեր և հարգարժան հանրապետական կուսակցության անդամների տեսակ ճակետները տարբերվում են մի պարզ պատճառով, որովհետև այս երկրում ամեն ինչ արվում է այն որակով, ինչ որակով, որ իրականացվում են համապետական ընտրությունները։
Քննարկման ավարտին փոխնախարարը պատգամավորներին եզրափակիչ ելույթով արձագանքել չցանկացավ, նա այդպես էլ չասաց, թե երբ պատրաստ կլինի հյուսիս հարավն ամբողջությամբ։ Քվյարկության ժամանակ ելք ու ծառուկյան խմբակցությունները դեմ քվյարկեցին, հանրապետականն ու դաշնակցությունը կողմ, արդյունքում 55 կողմ 30 դեմ ձայներով հարցն ընդունվեց։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղ փոխվենք Գյումրի, այսօր հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքեր ժամանել վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Կառավարության ղեկավարը բավական հաճախ է Գյումրի մեկնում տարբեր ծրագրերի իրականացման ընթացքին հետևելով։ Այսօր վարչապետը Գյումրիում հիմնականում խոսել է քաղաքի պատմական կենտրոնի վերականգնման մասին։ Նկատենք, որ այսօր Կարեն Կարապետյանը գյումրեցիների բավական լայն շրջանակի հետ է շփվել, բարձր տեխնոլոգիաների մասնագետներից մինչև վարսավիրներ։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր Գյումրի Կումայրի պատմական կենտրոնի վերականգնման ծրագրում ընդգրկված Շիրազի փողոցով շրջեց, որի կառուցապատումն առաջիկայում կմեկնարկի։
Ծառերը ոչ բացի որպեսզի ճարտարապետության առաջիկները ասֆալտը կառնի,
Կառավարությունը տուրիզմն է ընտրել որպես Գյումրիի զարգացման ուղղություն, սակայն Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ և աղքատության բարձր մակարդակ ունեցող քաղաքում այլ ակնկալիքներ ունեն։ Տարիներ շարունակ գյումրեցի գործարարները բարձրաձայնում են հարկային արտոնություններ տրամադրելու մասին, սակայն կառավարությունը քայլեր չի ձեռնարկում, դա ռիսկային համարելով։ Ամեն դեպքում հարցը օրակարգում է։ Այսօր վարչապետին Միկին մոտեցավ, թե ինչ կլինի 3 ամիս հարկային դաշտ չմտնենք։
Մենք ձեզ հարկային դաշտը կմոտենա, կբացատրի, բայց 3 ամսվա հարկային դաշտը չմտնելը, 3 ամիս հարկայինը ձեր մոտ չի մտնում, բայց այդ չի ձեր պրոբլեմը։ Երիտասարդ սիրուն աղջիկ եք, ես էլ ասի, ասում եք, նյուժերի չեք կարա մեր մոտ մազերը կտրեք,
ամենակամ վարչապետը մի նոր շենք է հայտնաբերում Գյումրիի պատմական կենտրոնում ու հիանում դրանով։ Կումայրի պատմական կենտրոնի վերականգնման ծրագրի խնդիրները քննարկվեցին Գյումրիի քաղաքապետարանում, բայց դեռ մինչ այդ Կարեն Կարապետյանը մասնակցեց մարզերի հզորացումը բարձր տեխնոլոգիաների խթանմամբ խորագրով համաժողովին։ Վարչապետի խոսքով յուրաքանչյուր քաղաքի ու մարզի համար պետք է ճիշտ ախտորոշում տրվի։
Եթե հիվանդության դիագնոզը ստացվի, ամենաթանկ դեպքը այն չի։ Այդ ստացվելով ոչ թե մենք առաջադրենք դրամային ուժում այս դավաճանի խիստ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք հավանաբար ժամանակ դուրս են գալու մեր ներքը, ֆիքսվում են մեր առավելությունները։ Ինչի վրա մենք կարող ենք զարգացնել, որ պարբերում է շարժիչը քաղաքի մարզը։ Այդ իսկ պատճառով ձեզ ցանկանում եմ չհոգնել, երբեք չնայած հոգնող է չէ, եղեք ակտիվ, համայնային ղեկավարների մասնակցեք ռեգուլյար վզեր։
Վարչապետը մարզերում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գործնեության օրինակներ բերեց, ընդգծելով դրանց կարևորությունը։
Ուրախալի է, որ այս տեխնոլոգիաները չեն ծնվում Երևանում։ Գյումրի տեխնոլոգիական կենտրոնը
Համաժողովին մասնակցում էին համաշխարհային բանկի Եվրամիության ներկայացուցիչներ, շուրջ 150 երիտասարդներ Հայաստանի բոլոր մարզերից, վաղը ևս կշարունակեն քննարկումներն այն մասին, թե ինչպես են պատկերացնում իրենց մարզերի զարգացումը։ Սաթենի Կազանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կենտրոն Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց 2015-ի նոյեմբերին Նորքի առանձնատներից մեկում վնասազերծված զինվածքի գործով դատավարությունը։ Իշեցնեմ, որ դատախազությունը պնդում է, թե Սիրիայում Բաշար Ասադի ուժերի կողմից ռազմական գործողություններին մասնակցած Արթուր Վարդանյանի ստեղծած այս խումբը հեղաշրջում էր նախապատրաստում, քննարկելով նաև Սերժ Սարգսյանի օթանավը խոցելու տարբերակը։ Գործով անցնող առանցքային անբաստանյալներից մեկը Վահան Շիրխանյանը, սակայն կրկին առողջական խնդիրներ ունի։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
2015-ին Նորք Մարաշում ազգային անվտանգության ծառայության կողմից վնասազերծված զինված խմբի գործով դատական նիստն այսօր հետաձգվեց։ Քրեակատարողական հիմնարկից գրություն էին ուղարկել դատարան, որ այս գործով գլխավոր մեղադրյալներից պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանն ի վիճակի չէ մասնակցել նիստին առողջական խնդիրների պատճառով։ Վահան Շիրխանյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանն ասում է, թե իրենք միշտ են բարձրաձայնել, որ Շիրխանյանը պատժի կրման հետ անհամատեղելի առողջական խնդիրներ ունի, այդուհանդերձ քրեակատարողական հիմնարկներից միշտ դրանք հերքող գրություններ են ստացել, թե իրենք, թե դատարանը։ Ալումյանը մտահոգված է, այդ ինչքան է վատացել իր վստահորդի առողջական վիճակը, որ քրեակատարողական հիմնարկն ինքն է դրա մասին գրություն ուղարկել։
Այսօր առաջին անգամ է, երբ որ քրեակատարողական հիմնարկից նամակ եկա, որ պարոն Շիրխանյանը ի վիճակի չէ մասնակցել։ Այսինքն ինչ աստիճանի է սրվել նրա առողջական վիճակը, որ նույնիսկ քրեակատարողական հիմնարկները, որոնք որ երբեք հակված չեն եղել ճշմարտություն ասել, միշտ հակված են եղել ներկայացնել խնդիրը, այնպեսի որ պարոն Շիրխանյանի առողջական խնդիրները ավելի քիչ են, քան իրականում կան, նույնիսկ քրեակատարողական հիմնարկը հիմա գրություն է ուղարկել, որ պարոն Շիրխանյանը ի վիճակի չէ ներկայանալ իր առողջական վիճակից ելնելով։ Սա մեզ շատ մտահոգում է։
Իդեպ, Եվրոպական դատարանն օրերս որոշում էր կայացրել Վահան Շիրխանյանի գործով, պարտավորեցնելով պետությանն անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել նրա առողջական վիճակը ճիշտ գնահատելու և անհրաժեշտ բուժումն ապահովելու համար։ Նրա ցուցիչ ստուգումների ու ախտորոշման համար Շիրխանյանի ընտանիքը պատրաստվում է մասնագետներ հրավիրել արտերկրից։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանն ասաց, հիմքեր ունեն չվստահելու տեղացի մասնագետներին, իսկ իրենց կողմից հրավիրված բժիշկների գումարը պետք է վճարի պետությունը։ Հավելեց, մինչև այս Շիրխանյանի բուժման համար անհրաժեշտ բոլոր դեղերի ու հետազոտությունների համար վճարել է Շիրխանյանի ընտանիքը, այնինչ դա պետության պարտականությունն էր։
Մենք հասկանում ենք, թե Հայաստանում ինչ լծակներ կան ցանկացած բժշկի նկատմամբ։ Դուք լավ ինքներդ էլ պատկերացնում եք, որ ցանկացած բժիշկ այսօրվա դրությամբ որևիցե մի բժշկական կենտրոնում է աշխատում, իսկ նաև գիտեք, ում են պատկանում այդ բժշկական կենտրոնները։ Մեր կողմից ներգրավվելիք մասնագետները պիտի վճարվեն, դա փաստ է։ Հիմա ով պիտի վճարի, դա էլ հաջորդ հարցն է։ Եթե Եվրոպական դատարանը 39 կանոնը կիրառել է կառավարության նկատմամբ, ասելով որ դա պիտի արվի, դա բնականաբար այդ պարտականությունը ամբողջությամբ ընկնում է կառավարության վրա։ Վերջնաշում կառավարությունը ավելի հարուստ է, քան պարոն Շիրխանյանի հարազատները, հենց թեկուզ այդ տեսանկյունից վերցրած թող կառավարությունն էլ վճարի։ Մենք կներկայացնենք այդ մարդկանց, մենք կներկայացնենք իրենց հետ կապված ծախսերը, մնացածը խնդրեմ թող կառավարությունը անի։
Քրեակատարողական վարչությունից սակայն տեղեկացնում են, մեջբերում եմ, ԿԿՀ մուտք գործելու պահից առ այսօր Վահան Շիրխանյանը պետության կողմից անվճար բուժօգնության շրջանակներում անցել է շուրջ 2 տասնյակ հետազոտություն։ Մինչև կալանավորումն ու քրեակատարողական հիմնարկում գտնվելու ժամանակահատվածում էլ վերջինիս կողմից օգտագործված շուրջ 16 անուն դեղը միջոցներից 13-ը քրեակատարողական ծառայության կողմից է տրամադրվել։ Ինչ վերաբերում է Շիրխանյանի այսօր դատարան չներկայանալու պատճառին, ԿԿՀ-ից փոխանցում են, դա պայմանավորված է եղել նրա մոտ արյան զարգերակային ճնշման տատան մամբ, ինչի հետևանքով նա իրեն վատ է զգացել, այս պահին նա ստանում է համապատասխան դեղորայքային բուժում։ Ըստ առաջադրված մեղադրանքի Արթուր Վարդանյանը ստեղծել էր 20 հոգուց բաղկացած զինված խումբ եւ ծրագրել բռնություն գործադրելու սպառնալիքով Հայաստանում իշխանությունը յուրացնել։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը մեղադրվում է այդ խմբավորման հետ համագործակցելու եւ դրա օգտին գործելու մեջ։ Ըստ մեղադրանքի զինված խմբի պարագլուխ համարվող Արթուր Վարդանյանը ծրագրել էր թռիչքի պահին խոցել երկրի նախագահի օթանավը, հարձակում գործել նախագահի նստավայրի, ազգային ժողովի, սահմանադրական դատարանի, կառավարության եւ հանրային հեռուստաընկերության շենքերի վրա։ Այս գործով մեղադրանքի առաջադրվել 33 հոգու։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեցին նադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունն, այս գործով որպես անբաստանյալ է անցնում նաև հիմնադիր խորհրդարանի ամենաակտիվ անդամներից մեկը, ազատության հրապարակում 2016-ի հունվարի 1-ին տեղի ունեցած ընդհարման գործով արդեն իսկ դատապարտված Գևորգ Սաֆարյանը։ Հիշեցնեմ, որ Սաֆարյանի հետ կապված Երևանից հակասական տեղեկություններ էին շրջանառվում, նրա փաստաբանները պնդում էին, որ ազատազրկված քաղաքացիական ակտիվիստին բանտում ծեցիենի ենթարկել դատարանի դահլիճ ից հաղորդում է Նաիրա Բուղադարյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանը եւ մյուսների գործով դատական նիստին ներկա Գևորգ Սաֆարյանը որևէ հայտարարություն չարեց իրեն բանտում 2 օր առաջ ծեծի ենթարկելու դեպքի մասին։ Ընդդիմադիր ակտիվիստի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյան ներազատության է զրույցում պնդել, որ պաշտպանյալի նկատմամբ Նուբարաշենի բանտում բռնություն է կիրառվել։ Դատական նիստին, սակայն, զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեջ մեղադրվող Սաֆարյանը երկար չմնաց։ Դատավոր Տաթևի Գրիգորյանը նրան կրկին հեռացրեց նիստերի դահլիճից դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու ոտքի չկանգնելու համար։
Անկողնապես փշոցի հետո շարունակում է նման ձևով հանդես գալ, հետավորելով քրեական դատավարության օրենսդրի 314 ցուցիչ 1 ուղղատով դատարան որոշումներ առաջացած
Սեֆիլյանի գործով որպես մեղադրյալ անցնող ակտիվիստին ծեծի ենթարկելու մասին դատարանում խոսեց փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը, ով այս գործով Ժիրայր Սեֆիլյանի պաշտպանն է, իսկ Սաֆարյանի շահերը ներկայացրել է տոնածառի գործի ընթացքում։ Հիշեցնեմ, արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հանրային կապերի բաժինը 3 հայտարարել է, թե Սաֆարյանը հիմնարկի աշխատակիցներին բանավոր ասել է, որ իր մամլի վրա հայտնաբերված կարմիր հետքերն ու կերծվածքները ստացել է խցում ուշագնաց լինելու եւ վայր ընկնելու հետևանքով։
Գևորգ Սաֆարյանի 3 դիտորդական խումբը արգելել է և տեսել է բռնության ենթարկված։ Նրա դեմքի վրա եկել են բռնության ակնհայտ բազմաթիվ հետքեր։ Իմ տեղեկանալով Սաֆարյանը չի ցանկացել որևէ ձևով բարձրաձայնյայի հարցրել։
Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ մյուսների գործով այսօրվա դատական նիստի ժամանակ հետազոտվեցին մի շարք ապացույցներ, այդ թվում եւ Սեֆիլյանի եւ Սաֆարյանի ելույթները։ Ըստ այդմ Սեֆիլյանը մամլոասուլիսներից մեկում խոսում է իշխանությունների վարած քաղաքականության մասին, քննադատում նրանց, նշում, որ ընտրություններով իրավիճակը փոխել չի լինի։ Անցնելու են գյուղ առ գյուղ, փողոց առ փողոց, թաղ առ թաղ, ասել էր Սեֆիլյանը, խոսելով քաղաքացիական անհնազանդության մասին։ Դիտելով տեսանյութը, Սեֆիլյանը պնդեց, հիմա էլ է կրկնում իր խոսքերը։ Գևորգ Սաֆարյանն էլ 3 տարի առաջ ազատության հրապարակում տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ժամանակ կրկին անդրադառնալով Հայաստանի վիճակին նշել էր. «Պատրաստ է զոհվել Բաղրամյան 26-ի մատույցներում», ասել, «եթե պետք է կռվենք, կկռվենք անգամ զենքով»։ Ժիրայր Սեֆիլյանը հայտարարեց. «Միանում եմ Սաֆարյանի ելույթին և ստորագրում եմ դրա տակ»։ Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը անդրադառնալով այդ ապացույցներին հարցրեց, ինչպես կարող են դրանք դրվել մեղադրանքի հիմքում։ Նա անհեթեթություն որակեց մեղադրանքը և ընդգծեց, այդ ելույթների ժամանակ իրավապահները դրանց ուշադրություն չեն դարձրել և միայն մի քանի տարի հետո են հիշել դրանց մասին։
Եթե իրոք այդ տեսանյութերը իրենց մեջ պալունակում էին, այնպիսի հանգամանքներ, հաստեր, տեղեկություններ, որոնք վկայում էին հանցագործության մասին կամ հասարակական ժողովրդականի մասին, ապա մինչև 2017 թվականի ապրիլի 15-ը, այսինքն գրեթե 3 տարի, որտեղ է գտնվում իրավապահ համակարգը Հայաստանի Հանրապետության մեղադրանքի կողմը, եթե այդ շուրջ 3 տարիների ընթացքում այդ նյութերը որպես այդպիսին չեն դիտարկվել, որպես արգելված կամ չթույլատրված, ապա ինչու 2017 թվականի ապրիլի 15-ին դարձան այդպիսին։
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն էլ հայտարարեց. Գլխավոր դատախազը պետք է պատասխան տա Գևորգ Սաֆարյանի իր բնորոշմամբ ապօրինի կալանավորման համար։ Ի պատասխան մեղադրող դատախազ Հակոբ Ենոքյանն ասաց, փաստաբանները տեսանյութերից հատվածային մեջբերումներ են անում, ինչը ճիշտ չէ։ Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն անդրադարձավ այս քրեական գործից անջատված մասով մեղադրյալ Սմբատ Գալոյանին, հայտարարեց հենց նա է նպաստել, որ գործարուցվի Սեֆիլյանի դեմ և պնդեց, դա է պատճառը, որ նա այժմ գտնվում է ազատության մեջ, ասաց, չի բացառվում, որ Գալոյանը չգաղտնազերծված գործակալ է։ Փաստաբանը միջնորդեց դատարանին ճշտել այս հանգամանքը, դատավորը անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ միջնորդությունը չքննեց։ Ազատամարտիկ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրար Սեֆիլյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով ցանգվածային անկարգությունների նախ պատրաստում, կազմակերպված խմբի կազմում զենքի ձեռք բերում, որի միջոցով պիտի զավթեր ռազմավարական նշանակության շենքեր։ Սեֆիլյանն ամբողջությամբ շինծու է որակում մեղադրանքը, այն կապելով իր քաղաքական գործունեության հետ։ Սեֆիլյանի ձադ մեղադրանքի առաջադրված եւս 6 անձի։ Այս գործով անցնող Գևորգ Սաֆարյանը, հիշեցնեմ, տոնածառի հայտնի գործով արդեն իսկ դատապարտվել է 2 տարվա ազատազրկման ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ 2016 թվականի հունվարի 1-ին նա փորձել էր ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրել։ Նաիրա Բուլղադա Ջան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծով կառավարությունը հրաժարվում է ժամանակակից գրողների գրքերի պետական միջոցներով հրատարակելու ավելի քան 16 տարի տևած պրակտիկայից։ Ուշագրավ է, որ ամենահայտնի Երևանյան հրատարակչությունների ներկայացուցիչները պետ պատվերի վերացմանը դեմ չեն, նշելով, որ դրանով մի շարք լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր կվերանան։ Պարզվում է, որ պետ պատվերով գրքերը հիմնականում հրատարակվել են այս կամ այն պաշտոնյայի հետ առնչություններ ունեցող հրատարակչություններում։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Ժամանակակից գրողները չեն կարողանա այլևս օգտվել պետական աջակցության կամ պետ պատվերով գրքեր հրատարակելու հնարավորությունից, որ ունեին սկսած 2001 թվականից։ Պետ բյուջեից ստացվող գումարների շնորհիվ բազմաթիվ գրողներ տարիներ շարունակ գրքեր են տպագրել համագործակցելով այս կամ այն հրատարակության հետ։ Ուշագրավ է, որ Մշակույթի նախարարության գրքի և գրահրատարակչական կենտրոնի տնօրենի պաշտոնակատար գրականագետ Արմեն Ավանեսյանն ու Անտարես հրատարակության գլխավոր խմբագիր Արքմենիկ Նիկողոսյանը տարբեր դիրքերից են դիտարկում այս խնդիրը, գալով հակադիր եզրահանգումների։ Արքմենիկ Նիկողոսյանի համոզմամբ վերջին 2 տասնամյակում Հայաստանում ստեղծված մոտ 300 հրատարակությունների մեծ մասը իր սեփական միջոցներից գրքեր չի տպել, ապավինելով միմիայն պետությունից ստացվող գումարներին։
2005-6 թվականներից սկսած դաշտում սկսեցին կատարվել անառողջ երևույթներ։ Նախ գրեթե բոլոր այն մարդիկ, որոնք այս կամ այն կերպ ներգրաված էին պետաջակության և պետ պատվերի գրքերը որոշելու, դրանց ֆինանսավորելու գործում, ամենատարբեր չինովնիկներ, պաշտոնյաններ, շահագրգիռ անձինք, հանձնաժողովներում ընդգրկված անձինք սկսեցին մեկը մյուսի հետևից հրատարակչություններ բացել, և բացի այդ արդեն եղած հրատարակություններից որոշները մտան այդ դաշտ և սկսեցին իրենց գործունեությունը ծավալել բացառապես պետական պատվերի և պետական աջակցության շրջանակում տրվող գումարների հիմքով։ Այսինքն Հայաստանում դադարեց այդ շրջանում հրատարակչական դաշտը ներդրում անել գրքի վրա, հիմնականում նստած էին այդ փողերի վրա։ Հրատարակչություն ստեղծել, որպեսզի պետ բյուջեի փողերը ուտես, կոպիտ ասած, սա է եղել վերջի տարիների պետ աջակցության և պետ պատվերի, այսպես ասած, նշանաբանը։
Սկսել է չարաշավել պետական գումարների տնօրինումը, և սրա ապացույցը հենց գրողների կողմից բազմիցս հնչած բողոքներն են, որ 500 օրինակ տպականակով ֆինանսավորող գրքի համար տրվող գումարի դիմաց ամբողջ տպականակը չի հրատարակվել։
Շատ ճարպիկ հրատարակիչներ իրականում հրատարակում էին ոչ թե ամբողջ տպականակը, այլ այն մասը, որը պետք է հատկացնեին պետության նպված գումարի դիմաց, և մի քան օրինակ գիրքեր տալիս էին հեղինակներին, և փաստորեն գիրքը շրջանառություն չեր ունենում։
Դեսք Արմեն Ավանեսյանի համոզմամբ ոչ մի դեպքում չի կարելի գրողին զրկել պետական միջոցներով հրատարակվելու հնարավորությունից։
Դեմեմ ընդհանրապես ժամանակակից գրողին չաջակցել է, որովհետև նույնը եկեք ժամանակակից թատրոնին էլ չաջակցենք, եկեք ժամանակակից կինոին էլ չաջակցենք,
Գրահրատարակությունների կողմից պետ բյուջեի փողերով այդքան մեծ չափով գրքեր հրատարակելը չափազանց լուրջ ազդեցություն է ունեցել նաև հրատարակվող գրականության որակի վրա, համոզված է Արքմենիկ Նիկոսյանը։
Պետ ռեգիստրում կարծեմ մոտ 300 հրատարակչություն կա գրանցված, այսպես ասած, այդ հրատարակչությունների մի զգալի մասը գրքի վրա 1 կոպեկ անգամ ծախ չանելով հայտնվում էր նույն դաշտում եւ գրքեր էր վաճառում, կային բազմաթիվ արդեն ցածր, այսպես առաքանության գրողներ անմիջապես տամես դեպքում, որոնք դառնում են հրատարակիչների կողմից պահանջված, որովհետև նախորդ տարի գիրք չէին տպել, կամ 2 տարի առաջ գիրք չէին տպել։ Այսինքն լավ գրողը հայտնվում էր խաղից դուրս այդ պատճառներով։
Նրա հետ բացարձակ համամիտ է Արմեն Ավանեսյանը։
Այս դաշտը, երբ որ ստեղծվեց այս հերերի մեջ, նաև միջակայությունները շատ, այսպես ասած, կարողացան մղվել, բայց եթե պետությունը չաջակցի մեկան, միջակայությունը գտնելու այն իր հովանավորին եւ կարողանալու է մղվի։ Եկեք աջակցման տարբերակը աջակցման ժամանակակից գրողին աջակցելու ուրիշ հնարավոր մտածվի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է. Փաստարկը, որ 2018 թվականի բյուջեի նախագծից պետք է քիչ բան պահանջել, քանի որ այն ապագայի զարգացման հիմքը դնելու համար է, անկասկած հասկանալի է եւ անգամ տրամաբանական։ Տարիներ շարունակ տնտեսական անկման, անբարենպաստ միջազգային կոնյունկտուրայի եւ նաեւ անարդյունավետ ներքին կառավարման համակարգի պայմաններում Հայաստանի տնտեսությունը հասել է մի վիճակի, երբ արագ փոփոխությունը դարձել է գրեթե անհնար, անգամ անկախ կառավարման համակարգի սուբյեկտիվ գործոններից։ Սակայն այդ փաստարկն իր ռացիոնալությամբ, տրամաբանվածությամբ հանդերձ լիովին անարդյունավետ է եւ ինչ որ առումով նաեւ ցինիկ, որովհետեւ փաստարկը աշխատող լինելու համար իշխանության աշխատանքը պետք է ենթարկվի որակական արագ եւ լայնածավալ տրանսֆորմացիայի։ Եթե հասարակությունը դա տեսնում է ամեն քայլափոխի, տեսնում է, թե ինչպես է փոխվել կառավարման համակարգը, ինչպես է փոխվել մեծ ու փոքր պաշտոնյաների վարքն ու կյանքը, ինչպես է պետական պաշտոնեական դասը, ասենք ծառայողական մեքենաներից նստել հանրային տրանսպորտ, հանրության համար կլինի լիովին ընկալելի, բայց հասարակությունը բացարձակապես չի տեսնում իշխանության վարքը գծի փոփոխություն, գրում է Ժամանակ Թերթը։ Հարավոտի խմբագիրը գրում է. Եթե ես այսօր ուսանող լինեի եւ հետաքրքրվեի ակտիվիզմով, ապա ես կպայքարեի ոչ թե սուտի մագիստրատուրայի եւ ասպիրանտուրայի միջոցով բանակից ազատվելու համար, այլ կդնեի ավելի խորքային խնդիր՝ ուսանողական կյանքն ապաքաղաքականացնելը։ Այսօրվա ուսխորհուրդներն ու նրանց ղեկավարներն իրենց քառակուսիությամբ ինձ հիշեցնում են կոմսոմոլ կարիերիստների ամենահետամնաց, ամենակարանձավային տեսակը։ Պաշտոնապես հայտարարված բազմակուսակցական համակարգի եւ խոսքի հարաբերական ազատության պայմաններում նման կերպարներն ընկալվում են որպես մեղմասած խիստ ժամանակավար, գրում է Առավոտի խմբագիրն ու ամփոփում։ Բոլոր կոճակներով կոչված աղքատիկ բառապաշարով, նժդեհական դոգմաներից ոչ մի սանտիմետր չհեռացող ուսխորհուրդների ֆունկցիոներներն իմ կարծիքով խիստ բացասական դեր են խաղում թե բուհերի եւ թե ընդհանրապես երիտասարդության կյանքում։
Բուհերի քաղաքականացման թեման շարունակելով նշեմ, որ այդ գործընթացը սկիզբ առավ 2000-ականների սկզբից հանրապետական կուսակցության դիրքերի ամրապնդմանը, զուգահեռ 2000-ականների կեսերին արդեն Երևանյան գրեթե բոլոր պետական բուհերի կառավարման խորհուրդների ղեկավար ընտրվեցին գործող պաշտոնյաները։ Թեման մանրամասնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Տարկետման իրավունքի սահմանափակման դեմ կազմակերպված բողոքի ակցիաները ցույց տվեցին, որ այսօր բուհերում կան ուսանողներ, որոնք ունեն քաղաքացիական դիրքորոշում եւ կարող են պայքարի մեխանիզմներ մշակել, ասում է բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետ Սամվել Կարաբեկյանը։ Սակայն նա կարծում է նաեւ, որ կրթական համակարգում ակտիվ ուսանողը սահմանափակ ընտրության հնարավորություն ունի եւ գրեթե դերակատարություն չունի իր կրթության մեջ։
Ուսումնական ծրագրերը մինչեւ օրս ունեն կոշտ կառուցված, որտեղ ուսանողի ընտրության աստիճանը այնքան չնչին է, հա, որ նա պարզապես հետևում է ինչ-որ մի գծի։ Չեն ստեղծված նման ինստիտուցիոնալ հնարավորություններ, որոնք կարողանան իրեն օժանդակել այս կամ այն կրթական ճանապարհը որոնելու։
Կարապետյանը նշում է, այսօր բուհերի կառավարման ներքին կառուցվածքը շատ կոշտ է եւ կենտրոնացած։
Վտանգավոր է նաեւ այն առումով, որ համալսարանը կորցնում է համալսարան լինելու իր դերակատարությունը։ Եթե ինչ-որ բաներ հանդուրժելի են այնուամենայնիվ, չնայած հանդուրժելի չեն ըստեյության, ասենք բնակշին տարածքային այդ բշտներում կամ համատիրություններում կամ չգիտեմ կրթվածության ավելի ցածր մակարդակ ենթադրող կառույցներում, ապա համալսարաններում դա պարզապես անթույլատրելի է։
Փորձագետը ասում է, բուհերը կուսակցականացված են ուսանողական խորհուրդները ուղղորդվում են Իշխող Հանրապետականի կողմից, իսկ ուս խորհրդի անդամները կուսակցական պատկանելություն օգտագործելով ցկտում են հետագայում պաշտոն ստանալ։
Որքան դու կարողանաս մարդկանց չափի մեջ պահել հենց այդ տարիքից, հետո շատ հեշտ է ավելի, այսպես ասած, այլ ոլորտներում խնդիրները, հիմա պատկերացրեք, ասենք ես ասում եմ, այսպես կոչված ծերացած երիտասարդների մասին քիչ առաջ խոսեցին, նրանք պատրաստ են, որպեսզի գնան և զբաղեցնեն որևէ պաշտոն, բաժնի, վարիչի կամ պետի որևէ հաստատությունը, արդեն պատրաստ են։ Եվ նրանք, որովհետև նրանք անցել են այդ այսպես կոչված կյանքի փորձը, նրանք գիտեն ինչպես ենթարկվել, ինչպես կատարել կարգադրություն, ինչպես անել այնպես, որպեսզի որևէ կերպ հանկարծ ցույց չտալ, որ ունեն սեփական կարծիք։
Նշենք, որ բուհերի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահները հիմնականում հանրապետական պաշտոնյաներ են։ Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն է։ Նրա օգնական Ավետիս Բերբերյանը պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի, ՀՀԿ-ական падգամավորներ Գալուստ Սահակյանը, Սամվել Նիկոյանը եւ Արմեն Աշոտյանը համապատասխանաբար հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի եւ պետական բժշկական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահներն են։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ հանրապետական կուսակցության անդամ Հովանես Հարությունյանը միջդեռ պնդում է, իր հանրապետական լինելը ոչ մի ազդեցություն չի թողնում ուսանողների վրա, բայց միևնույն ժամանակ նշում է, այս համալսարանն ակտիվորեն համագործակցում է հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Կարեն Ավաքյանի գլխավորած Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հետ, կազմակերպում միջոցառումներ, որոնց ըստ Հովանես Հարությունյանի ներկա են լինում կարևոր պաշտոն զբաղեցնող մարդիկ։
Բերեք չառանձնացնեմ, որ կուսակցություններից են հյուրեր լինում։ Հիմնականում հանրապետական կուսակցությունից, որովհետև իշխող ուժն է հանրապետական կուսակցությունը և կարևորագույն պաշտոնները զբաղեցնում են հանրապետական կուսակցության անդամները։
Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Արմեն Խաչիկյանը, ով որևէ կուսակցության անդամ չէ, ասում է, գոնե վերջին տարիներին ուսանողները ավելի ազատ են կարծիք արտահայտելու մեջ։
Այլ հարց է, որ համալսարանը ստեղծի այնպիսի միջավայր, որ այդ որոշումը, այդ դիրքորոշումը ու կարծիքը չազդի բուհի վրա, չազդի համալսարանական տարբեր գործընթացների վրա։ Կան համալսարանում կուսակցական մարդիկ, ես կարծում եմ, որ դա չպետք է ազդի կրթության կազմակերպման վրա, չպետք է ազդի գիտական ոլորտի աշխատանքի վրա։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տարածաշրջանային և միջազգային թեմաների մասին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հյուրանոցների ամրագրմամբ զբաղվող խոշորագույն Booking.com կայքի դեմ պայքարի նոր փուլ է նախաձեռնում։ Պաշտոնական Բաքուն բողոքում է, որ այս կայքի միջոցով հնարավոր է հյուրանոցային համարներ պատվիրել նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Լսենք Հրաչ Մելքոնյանին։
Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը այսօր ասել է, թե Նիդերլանդներում գրանցված Booking.com կայքը վերականգնել է Ղարաբաղում հյուրանոցներ ամրագրելու գործողությունները, որի դեմ Ադրբեջանը միջոցներ է ձեռնարկում, այն համարելով հակաօրինական։ Նշեմ, որ Booking.com կայքը աշխարհով մեկ հյուրանոցներ առաջարկող ամենահայտնի կայքերից մեկն է։ Ադրբեջանական օկուպացված տարածքներում հյուրանոցներ առաջարկող Booking.com կայքի գովազդը հակասում է միջազգային նորմերին, համաշխարհային տուրիստական կազմակերպության կանոնադրությանը, ապա ի հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը, հավելելով, թե միջազգային դրամական փոխանցումները դեպի Ղարաբաղ փակ են, և ըստ նրա Booking.com կայքով իրականացվող օնլայն պատվերները, դրանցից ստացվող կայքի եկամուտները հավասարազոր են դրամական անօրինական փոխանցումների և կեղտոտ փողերի լվացմանը։ Այս իրավիճակի հետ կապված Արտաքին գործերի նախարարությունը մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարությունները կոորդինացված գործողությունների են դիմել, ինչպես նաև համապատասխան հրահանգներ են ուղարկվել Նիդերլանդներում Ադրբեջանի դեսպանությանը, ասել է մամուլի խոսնակը։ Ղարաբաղի մշակույթի երիտասարդության հարցերով և զբոսաշրջության նախարարությունում զբոսաշրջության ոլորտը համակարգող Արտակ Գրիգորյանը մեր զրույցում ասաց, որ
դա մեզ համար արդեն նորություն չի, որ ադրբեջանական կողմը տարբեր միջոցներով փորձում է ազդեցություն գործել նաև զբոսաշրջության բնագավառի վրա, չնայած մենք բոլորս գիտենք, որ զբոսաշրջությունը դա քաղաքականության հետ կապ չունեցող մի ոլորտ է։ Այստեղ մենք խնդիր տեսնում ենք ոչ թե Ադրբեջանի դիրքորոշման, որովհետև այն մեզ համար նոր չէ, մեզ համար ավելի մեծ խնդիր կլինի, եթե այն կազմակերպությունները, որոնց վրա ազդեցություն գործում է, փորձեն շարժվել այն տրամաբանությամբ, ինչ առաջարկում է Ադրբեջանը։
Նա նաև նշեց, որ միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսներում ևս Ադրբեջանը միշտ փորձում է խոչընդոտել, խանգարել, թույլ չտալ Ղարաբաղի մասնակցությունը։
Բայց ամեն դեպքում մենք փորձում ենք արձագանքել եւ ամենտեղ փորձում ենք արժանի պատասխան տալ իրենց։
Տեղեկություններ ունեք, թե քանի հյուրանոց կա Ղարաբաղում։ Կարող է դրանք նաև փոքր լինեն կամ քանի սենյակ կա հյուրանոցային, քանի սենյակ կա Ղարաբաղում, ոչ միայն Ստեփանակերտում։
Ահա, ուրեմն նոյեմբեր ամսվա դրությամբ Արցախում հաշվառված է 50 հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտ, մոտավորապես 1400 մահճակալ տեղով։
Եվ եթե տվյալներ կան Ղարաբաղ այցելած զբոսաշրջիկների թվի մասին, բայց եկեք ներկայացնենք միայն դրսից եկածներին, ասենք Հայաստանից բարեկամներին այցելող կամ գործով Հայաստանից Ղարաբաղ եկածներին զբոսաշրջիկներ չհաշվենք։
Ուրեմն ընդհանրապես մեր վիճակագրությունը, զբոսաշրջության բնագավառի վիճակագրությունը ելնում է այն տրամաբանությունից, որ Արցախում գրանցվում են միայն օտարերկրյա զբոսաշրջիկները։ 2016 թվականի համեմատ աճը կազմել է 40% մոտավորապես 2017-ի հունվար-հոկտեմբեր ամիսների կտրվածքով։ Բացարձակ ծվերով միայն կարող եմ ասել, որ արդեն անցել են 20,000 շեմը, այս տարի արդեն 20,000-ից անցել է։
Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի մեծությամբ երկրորդ բանակն ունեցող պետությունը Թուրքիան նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի շուրթերով կոշտ քննադատության է ենթարկել ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությանը։ Պատճառը Նորվեգիայում մեկնարկած զորավարժությունների ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպն է, մանրամասները կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Պաշտոնական Անկարան անակնկալ ետ է կանչել իր զինվորներին Նորվեգիայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններից, նախագահ Էրդողանի խոսքով այնտեղ տեղի ունեցած սկանդալային մի միջադեպի պատճառով։ Ռեջեփ Էրդողանը պնդում է մասնավորապես, թե Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը վարժանքներից առաջ զինվորների համար ենթադրյալ թշնամիների պաստառներ է պատրաստել, որտեղ հայտնվել են նաև իր և Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադիր Մուստաֆա Քեմալի մեծադիր լուսանկարները։
İşte bakın son olarak dün Norveç'te bir durum oldu.
Նրանք թշնամիների նկարներով ստենդներ են դրել, որտեղ պատկերված են Աթաթուրքն ու ես։ Ինձ այդ մասին տեղեկացրեցին մեր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ու եվրոպական հարցերով նախարար Օմեր Չելիքը։ Նրանք ասացին, որ ուզում են դուրս բերել մեր զինվորներին Նորվեգիայից։ Ես անմիջապես առանց մեկ վարկյան իսկ կասկածելու ետ կանչեցի նրանց։ Սա դաշնակցային վերաբերմունք չէ, այսպիսի դաշինք չի կարող լինել։
Avrupa Birliği'nden sorumlu bakanımız
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ժամեր անց պաշտոնապես ներողություն խնդրեց միջադեպի համար։ Դա մեկ մարդու անձնական որոշման արդյունք էր եւ չի արտացոլում ՆԱՏՕ-ի տեսակետը, հայտարարել է Յենս Ստոլտենբերգը, պնդելով, թե կատարվածի շուրջ քննություն է ընթանում մեղավորներին պարզելու համար։ Ռազմական Դաշինքը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Էրդողանի եւ Աթաթուրքի նկարները անմիջապես հանել է այսպես կոչված թշնամիների ցանկից, ինչը սակայն չի ազդել թուրքական կողմի դիրքորոշման վրա։ Միևնույնն է, մենք չենք մասնակցի այդ վարժանքներին, հայտարարել է Ջեփ Էրդողանը։ Վերջինս ի դեպ կուսակիցների հետ այսօր կայացած հանդիպմանը Հյուսիսատլանտյան Դաշինքից բացի նաև ռազմավարական գործընկեր Միացյալ Նահանգներին է խստորեն քննադատել։ Ամերիկացիների խոսքը գործին չի համապատասխանում, հայտարարել է Թուրքիայի առաջնորդը, հավելելով, թե Վաշինգտոնում վարչակազմ է փոխվել, սակայն Թրամփի օրոքել Անկարային մտահոգող հարցերը չեն լուծվել։
Ամերիկանն Սուրիա քրիզի başladığından beri
Միացյալ Նահանգները մեզ շատ է հիասթափեցրել։ Նրանք այդպես էլ չկատարեցին սիրական ճգնաժամի մեկնարկից հետո Թուրքիային տված խոստումները, ինչպես Բարակ Օբամայի օրոք, այնպես էլ հիմա Ամերիկան աջակցում է Սիրիայի քրդերին, ինչն անընդունելի է մեզ համար։
Չկմազա սուրուկտանմիշտր։
Անկարանը հաբեկիչների շարքն է դասում Սիրիայի հյուսիսում ինքնավարություն հրճակած կուրդզինյալներին, պնդելով, թե նրանց դեմ պետք է կատաղի պայքար մղել։ Նահանգները միջդեռ ոչ միայն անտեսում է թուրքական կողմի այդ հորդորները, այլև արդեն քանի տարի զենք զինամթերք տրամադրում քրդական ջոկատներին, համագործակցելով նրանց հետ իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Ավելի վաղ թուրք պաշտոնյաները խոստովանել էին, Վաշինգտոնը խոստացել էր, թե որոշակի խնդիրներ լուծելուց հետո քրդերն ի վերջո ետ են քաշվելու։ Միջդեռ իրականում նրանք ավելի ու ավելի են ամրապնդվում Թուրքիայի հետ սահմանակից շրջաններում։ Անցանկալի առաջխաղացումը կասեցնելու համար անցած ամիս թուրքական զինուժը մտավ Սիրիայի հյուսիսային Իդլիբ նահանգ։ Այսօր էլ Էրդողանը պաշտոնապես հայտարարել է, պատրաստվում են նաև քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող սիրիական Աֆրին շրջանը ազատագրել։
Իշտե, հիմդի Աֆրինդե
aynı oyuna gelmek
Afrin'e պետք է մաքրվի ջիհադիստներից հակառակ դեպքում այստեղ եւս ահաբեկչական խմբավորումների հայտ կգան։ Մենք արդեն տեսել ենք այդ սցենարը եւ չենք ուզում որ այն կրկնվի։ Խնդիրը, որը մենք կարող ենք հեշտությամբ լուծել որպես դաշնակիցներ, մտել է փակուղի ամերիկացիների համառության պատճառով։
Դեր ուզուր բոլդր։
Ավելի Ներդողան այսօր նաև հեգնանքով է խոսել իսլամական պետության դեմ Միացյալ Նահանգների պայքարի մասին, վերստին պնդելով, թե ամերիկացիներն իրականում աջակցում են ահաբեկիչներին։ Ձեր այդ պայքարը միայն թերթերի վերնագրերում է։ Իրականում դուք հսկայական գումարներ եք տրամադրում իսլամական պետությանը, հայտարարել է Ռեջեփ Էրդողանը դիմելով Վաշինգտոնին։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ Միացյալ Նահանգների եւ Հյուսիսատլանտյան Դաշնակի հասցեին այս կորտ քննադատություններից մեկ շաբաթ անց Թուրքիայի նախագահը մեկնելու է Սոչի, որտեղ Իրանի եւ Ռուսաստանի նախագահների հետ քննարկելու է սիրիական ճգնաժամը։
Այսօր այսքանը խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։